a penawdio y bigel da. Gawn ni weddio. O ddiw a thad ein harglw Iesu Grist, tron atat yn ei enw sanctaidd ef, ac yn diolch i ti o arglwydd am y munudau hyn y gallwn ni feddwl amdana ti a chanmol dy berson di, a diolch i ti o arglwydd am yr hyn yr wyt ti yn ei olygu ni. Rho dangnefedd meddwl a chalon i ni, ac fel y byddwn edrych ar y geiriau hyn, y byddant yn fendith i'n calonau a'n heneidiau, erwin Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Dwi am ddarllen nawr o lyfr y Salmau, a salm sydd yn gyfarwydd iawn i bob un ohono ni. Y drydydd salm ar hugen. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Ef i awnau mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Ef i am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Ef i addychwel fy enaid. Ef i am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid o wnawn ni wed. Canys yr wyt ti gyda mi, dywy alen a ffon am cysurant. Ti ar lwy ford gef ymron, yngwydd fy ngwrthwynebwyr, iraes fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigarer yn ddiau am cymlynant holl dyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hi yr arglwydd, yn dragwyddol. Bendithiad Duw, y darlluniad o'i air sanctair. Nawr gadewch i mi siarad am ychydig bach o fynidau am y salm hon gyda chi. Mae'n adnabyddus i chi, mae pawb am y ni yn gwybod y salma, a hyd nod mewn amgylchiadau a chynulleidfa, dydwch chi mewn angladd, chynulleidfa sydd ddim yn arfer mynd i gapel. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gallu dilyn a falle adrodd rhai'r adnodau os ydych chi'n ei harwain nhw. Ond mae pobl Duw yn gwybod pob gair o'r salm anwyl hon, ac mae'n golygu cymaint i ni. Ond mae'n dechrau gyda chyfrinach. Yr arglwydd yw fe Migael. Gai ofyn cwestiwn yn ostyngedig iawn i chi. Wyddoch chi allech chi yn y calon roedio fel hyn, yr arglwydd sydd yn Migael. Y mae yr arglwydd yn Migael. Ond beth arall yw dweud, yr arglwydd yw fe Migael. Fel mae rwy'n yn dweud fy nhad, fy mam, fy mab, fy merch, yn perthyn i mi. Dyna gyfrinach y salm, mae'n rhaid i di ddechrau maen nhw. A mae'n dangos rhywbeth o brofiad Brenin Dafydd hefyd yn dydi, fel ei fod o'n gallu dweud bod Duw wedi dod yn fugail iddo. A da ni'n gwybod fe Iesu Grist yn fugail i ni. A mae'n dod i'r man yna lle ni'n gallu dweud i fod o'n fugail i ni, oherwydd mae o wedi gwneud rhywbeth drosom ni, rhoi fywyd, marw ar y groes, tywallu waed, yn golchi'n lân, fel ein bod ni'n iawn gyda Duw. Ac wrth gredu ynddo, mae'r bugel da yn dod yn bugel i mi. A da ni'n gallu dweud wedyn, yr arglwydd yw fy Migael, fy ngwaredwr, fy ngheidwad, a'r holl eiriau bendigedig yna sydd yn dangos perthynas gyda Duw. Ac yna mynd ymlaen i ddeud, os yw hyn yn wir, a siarad yn ysbrydol mae o, cofiwch, nid yn faterol, ni bydd eisiau arnaf. Er cofiwch, mae wedi gofalu amdano ni hefyd yn faterol lawer gwaith pan fod hi yn anodd iawn am gylchiadau bywyd. Ond yn bennaf oll, ni bydd eisiau arnaf, am ynghalon i'n isel, neu ryw drymder ar fy meddwl i beth bynnag y bo, ni bydd eisiau arnaf, mae'r arglwydd ar ymhwys i. Ac yna mae yn hywys i, a wyddoch chi mae yn ddiddorol. Efe a wnau mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Mae'n arwain mi i lefydd lle gael fy enaid i fwydo. Gair Duw, pregethau gan weision Duw, emynau a salmau, a darllen a gweddio am bethau Duw, porfeydd gwelltog a bwydo yr enaid. Fel bod yr enaid yn iach. Ac yna mae'n dweud efi am harwain, efi am tywys, ger llaw y dyfroedd tawel. Da chi di sylwi'r hwnna rioed? Wyddoch chi petai dafad yn yfed dŵr o afon sydd yn rhedeg yn gyflym? Wyddoch chi y bydda'r dafad yn boddi? Er nad i mond i ffenni a'i chegi sydd yn y dŵr, mi fydda'r dŵr yn llenwi ffroenau ei chegi a mi fydda'i'n boddi. Mae'r haid iddynt fod yn dyfroedd llonydd, tawel. Ac felly fan hyn hefyd, tyd yma meddwl ys i Grist, tyd at y dŵr tawel hwn, y ffynon hon, y dyfroedd llonydd yma, i fan hyn, a fe ddiwellir dy syched i, fe fi am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. A gyna mi yn dod at y pwynt ydy, mae gyda ni rhywbeth yn does, mae gen i gorff, mae gen i lyged, mae gen i drwy, mae gen i geg, mae gen i glistiau, mae gen i feddwl, neu breichiau a choesau, mae gen i gorff, mae gen i rhywbeth arall. Mae'r corff yn marw yn ei amser, gwanhau tua henaint ac yn y blaen, ond mae gen i enaid, a gyda chi enaid, sydd yn dragwyddo, ac ni all yr enaid yma farw. Mae yn dragwyddo, ni ellir eddinistrio, e fydd bythol fyw, a lle bydd o sy'n bwysig, brynt a nefoedd, nefer. A dyna pam rydyn ni'n dweud mae'n bwysig i adnabod y bugel, fydd y bugel yn harwain ni i gartref ei dad, e fe a ddychwel fy enaid. Gwna ni hen feibl gartref, beibl Peter Williams yn ei alw o, a gwna rag ymadrodd llythyr ganddo, ac mae'n dechrau gyda'r geiriau hyn, enaid gwerthfawr. Ydych chi'n drysori eich enaid, ydych chi'n dilladu eich corff, popeth yn iawn, ydych chi'n bwydo'ch corff hefyd, popeth yn iawn, ydych chi'n cadw'ch hunan yn lân ac yn ddyslus, popeth yn iawn. Ond beth am eich enaid ryd? E fe a ddychwel fy enaid. E fe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw, ar ôl credu ynddo, nid bywyd rhyw fath o fywyd, ond bywyd sydd yn dderbyniol iddo ef, llwybrau cyfiawn, llwybrau gonest, llwybrau sydd yn dderbyniol gan Dduw, yn rhoed yn hunan o dan awdurdod gair Dduw, ac yn ifyd iddo, ddilyn bod ni'n ddynion a merched o ras, ar hyd llwybrau cyfiawnder. Pam dydwch? Er mwyn ei enw, a peidio byth gadael ei enw da ef i lawr. Ac yna mae'n dod i rhyw adnod rhyfedd iawn wedi chi. Glyn cysgod angau. Cysgod angau ydi o. Ar adegau amgylchiadau gau, ar adegau profedigaethau, ar adegau tristwch, ar adegau tlodi, ar adegau salwch. Glyn cysgod angau. Pethau sydd yn dychryn ni fel angau. Ond yn y pen draw, angau hun ydi o. Ac felly, da ni yn y dyffryn hwn, sawl gwaith mewn bywyd, ond mae yna un terfynol. Ond bob tro mae o gyda ni. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau. Beth wedyn, nid ofnaf niwed, dwi'n mynd ofni. Mewn amgylchiadau bywyd, neu yn y funud olaf, ar daith olaf, a ffarwelio ar byd hwn, nid ofnaf niwed, dim yn ofni'r dyfodol, da ni'n gwybod lle da ni'n mynd. Paham, dwi ddim ar ben fy hun. Canys yr wyt ti gyda mi. Sut dwi'n gwybod, dwi'n dyglywed ti yna? Dwi alen a ffon am gysur, ond mae yna gysur wrth i ni ddod at y munud a ola. Mae o yna, a da ni yn freichiau tragwyddol ef. Yna paratoi yn y nefoi. O, grandwch. Si elw i fod gerfa mron yn gwydd fy ngwrthwyneb i'r rhaes o'm hen a golau o fy ffio sydd â lawn a chi groeso. Ond dyma chi adnod mawr sydd yn oed y cwbl mor lws, daioni a thrigaredd. Na chi beth mawr. Daioni, mae'n un beth lws ydy, beth glân. A thrigaredd, chydig iawn a thrigaredd yn y bywyd hwn. Ond mae o'i gael gan Dduw i ni. Daioni a thrigaredd yn ddiau am cynlynant holl ddyddiau fy mywyd, bob dydd, yn ddiwahân. A be wedyn? A phreswyliaf yn hir arglwydd, yn dra gywydd, na chi a ddewyd. Mae o gyda ni holl ddyddiau'n bywyd, a gyna byddai byw gyda'r arglwydd yn dra gwyddol pam, oherwydd mae wedi'n gallu dweud, yr arglwydd yw fy migael. Gwrandwch ar yr emyn yma, cyn bod ni'n gweddio. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr, flinderog un. Ceiar fy mron, roi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu cu. yn llwythog dan fy nghlwydd, gorffwysa gefais ynddo fe, a dedwydd, dedwydd oedd. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gennyf fi'n ddidrau y dyfroedd byw sychedig un, o'i hyfed byw a gai. At Iesu deithim, y faes i o'r afon bywiol gref, fe dorwydd syched fe naid oll, a byw wyf yn ddoef. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, goleini'r byd wy fi, tro arnaf dolwg, tyr o awr, a dydd a fyd i ti, at Iesu drychais ces fy hael am seren yn ddoef, ac yn ei olau rhodio naf, nes cyrraedd draw i dref. Gadewch i ni droi at yr argwydd nawr mewn gweddi. O Dduw a thad ein hargwydd Iesu Grist, diolch yn i ti am fawred y berson di, am y tad a'r mab a'r ysbryd glân, un Dduw yn drindod fendiged, does a neb tebyg i ti, o Dduw, a dan ni'n diolch bod na ffordd i ni ddod atat at ar sylfaen y gras. Yn lle o argwydd y gallwn ni ddod yn heiddiant ac yn enw dy fab a'n hargwydd ni Iesu Grist, ac yn gweddio bod geiriau'r salmna'n yn wir i bob un ohonom ni, ein bod ni wedi profi bod Iesu Grist yn fugel i hynny'n neidio, a'n bod ni'n perthyn iddo, nid yn unig yn y bywyd hwn, ond yn y byd a ddaw, a bod i ni o arglwydd y wybodaeth bod Iesu yn fugel i ni. O, mae yn ddarlun trws, a ni'n anwyn i'n ddefaid iddo fe ac yn perthyn, ac hefyd ôl e law arno ef, a'i enw ar ein talcen ni, a'n henwain ni yn ei galon ef, ac yn diolch i ti am hyn o Dduw. A beth bynnag yw baich a phryder heddiw, unrhyw un ohonom ni, dysgu ni o argwydd, ei fod o meddwl amdano ni, yn gofalu amdano ni, ac yn gweithio allan ei bwrpas hefyd, er lle sy'n heneidiau tregwydol. Bendithia ni, a'r hor wybodaeth i ni, bod y gorau eto i ddod, nefoedd, mae bywyd am gyfnod, mae'r bywyd tragwyddol am byth, a'r nefoedd yn ddiddiwedd, a'r llawenydd yn llawn yn ein Dduw ni. Clyw ni o Dduw a maddau yn pechod, yn enw Iesu Grist yn gwaredwr. Amen.